Beşinchi bob. Samariyalik ayol. Yo'l yurib charchagan Iso quduqning yoniga o'tirdi. Taxminan tush payti edi. Shu vaqt samariyalik bir ayol suv olgani kelib qoldi. Iso unga: "Menga ichgani suv ber", dedi. Samariyalik ayol unga shunday dedi: "Siz yahudiy bo'lsangiz, men esa samariyalik ayol bo'lsam, qanday qilib mendan suv so'rashga jur'at ettingiz? Xudo senga qanday in'om bermoqchi ekanligini va sendan suv so'ragan odam kim ekanligini sen bilmaysan. Bilganingda edi, o'zing undan suv so'ragan bo'lar eding va u senga hayot baxsh suvni bergan bo'lardi." "Taqsir", dedi ayol. "Sizda suv oladigan hech narsangiz yo'q-ku. Quduq esa chuqur. Hayot baxsh suvingizni qayerdan olasiz? Bu quduqni bizga bobo kalonimiz Yoqub bergan. Uning o'zi ham, bolalari ham, chorvalari ham bu quduqdan suv ichgan. Nahotki siz Yoqubdan ham ustun bo'lsangiz." Iso ayolga shunday javob berdi: "Bu suvdan kim ichsa, yana chanqab qoladi. Lekin men beradigan suvdan kim ichsa, abadiy chanqamaydi. Men beradigan suv o'sha odamning vujudida buloqqa aylanib, abadiy hayot sari jo'shib oqadi. Taqsir, bu suvdan menga ham bering. Men ham hech qachon chanqamayin. Suv olgani bu yerga kelavermayin", dedi ayol. "Borib, eringni bu yerga chaqirib kel", dedi Iso. "Mening erim yo'q", dedi ayol. "Erim yo'q deb sen to'g'risini aytding", dedi Iso. "Sening 5 nafar ering bo'lgan. Hozirgis ham ering emas. Sen to'g'risini aytding." "Hazrat, siz payg'ambar ekaningizni ko'rib turibman", dedi ayol. "Men Masih kelishini bilaman. U kelganda hamma narsani bizga tushuntiradi." Iso ayolga dedi: "O'sha menman. Sen bilan gaplashib turibman." Ayol ko'zasini o'sha yerda qoldirdi-da, shaharga borib odamlarga dedi: "Yuringlar, bir odamni ko'ringlar. U mening qilgan hamma ishlarimni aytib berdi. O'sha Masih emasmikan?" "Ikki qabr. Men necha marta shu yerdan o'tgan ekanman. Aslo hisobiga bora olmayman. Har kuni shu bir parchagina yerni ishga borayotib ko'rganman. Har kuni o'zimga o'zim shunday deb aytardim: bir kuni albatta o'sha yerga borishim kerak. Bugun o'sha bir kun keldi. Ishlarim tig'iz, ko'p vaqtni talab etishiga qaramay, ish jadvalimni o'zgartirib, 30 daqiqa vaqt ajratdim va o'sha joyga bordim. Chorraha ko'rinishidan San Antoniodagi boshqa har qanday chorrahadan biror jihati bilan farq qilmaydi. Ammo shimoli g'arbdagi eski cho'yan peshtoq lavhani aylantirib oching. Voqealar orolida turibsizda. Voqealar olg'a ketayotgan hayotning jo'shqin oqimida mahkam turibdi. Siz peshtoq lavhada nima yozilgan deb so'rarsiz: Lokhil qabri. Mashinamni to'xtash joyiga qo'yganimda bulutli osmon yomg'ir yog'diraman deb xavf solayotgandek bo'ldi. Men joyimda turibman. Kimsasiz so'qmoq 200 dan ortiq qabrni aylanib o'tishga majbur qiladi. Eman daraxtining tarvaqaylab ketgan shoxlari bu maqbara ustida gumbazlar hosil qilgan. Hali ertalabki shabnamdan namini yo'qotmagan baland maysalar tupuqlarimni qitiqlaydi. Vaqtlar o'tishi bilan uqalanib, kemtik bo'lib qolgan qabr toshlarida o'tmishning jonli tarixi turibdi. "Xudoda taskin topsin" degan yozuv Schmidt, Faustman, Grundmayer va Eckert kabi ismlar yozilgan qabr toshlarini ajratib turibdi. Bu yerda Rut Leysi dafn qilingan. U Napoleon urushi davrida 1807 yili tug'ilgan. 100 yildan ortiq avval 1877 yili vafot etgan. Men 80 yil oldin sovuq dekabr kunida tasalli topa olmay faryod qilgan ona turgan joyda turibman. Yozuv oddiy. Chaqaloq Bolt 1910 yil 10-dekabrda tug'ildi va o'ldi. 18 yoshli Garri Ferguson 1883 yili abadiy uyquga ketganda quyidagicha oq fotiha olgan. Xotirjam yot, toliqqan yosh ziyoratchi. Uning bor kuchini nima olganini men bilmoqchi edim. Keyin men uni bildim. Yozuv qabrning shimoliy qismiga o'yilgan edi. U Grace Llewellyn Smithning foniy tanasining oxirgi manzili to'g'risida xabar berardi. Na tug'ilgan yili sanasi, na o'limi sanasi bor. Faqat uning vafot etgan ikki eri va quyidagi Marsiya bor xolos. Mangu uyquga ketgan bu olamda emas. Sevgan edi, ammo suyukli bo'lolmadi. Yoqishga harakat qildi, ammo bo'lolmadi. Olamdan yolg'iz o'tdi. Hayotda ham shunday edi. Harakatlarning behuda ekanligi haqidagi so'zlar. Men qabr toshiga qarab, Grace Llewellyn Smith haqida o'ylab ketdim. Men bu ayolning hayot haqida o'yga cho'mdim. Bu Marsiyani o'ziga atab, uning o'zi ijod qildimikan, yoki buni uning uchun hayot ijod qildimikan. Bu ayol o'z azob-uqubatlariga loyiq bo'lganmikan. Uning hayotida xafagarchiliklar, zarbalar shunchalik ko'p bo'lgan ediki. U ko'rimsiz bo'lgan edimi? U chiroyli edimi? Mayli, bu muhim emas. Ammo men nimaga ba'zi odamlarning hayoti obod, boshqalarniki samarasiz kechar ekan deb o'ylanib qolaman. Men o'zimga kelib, ovoz chiqarib so'rayman. Smith xonim, sizning qalbingizni nima chil-chil qilib sindirdi? Men Marsiyani yozib olayotganimda, yomg'ir tomchilari qog'ozdagi siyohni enlatib yubordi. Sevgan edi, ammo suyukli bo'lolmadi. Uzun tunlar, kimsasiz to'shak, sukunat, hayajonli da'vatlarga aks sado yo'q. Jo'natilgan xatlarga javob yo'q. Sevgi boru, ammo bir tomonlama. Yoqishga harakat qildi, ammo bo'lolmadi. Umidsizlik bolg'alarining zarbi eshitiladi. Senga necha marta aytishim kerak? Sendan hech qachon biror ish chiqmaydi. Nimaga sen har doim hamma ishni buzib yurasan? Olamdan yolg'iz o'tdi. Hayotda ham shunday edi. Grace Llewellyn Smith kabilar bu olamda qancha ekan? Qanchalab odamlar bu hayotdan yolg'iz o'tib ketadi? Atlantadagi uysiz odam. Los-Anjelesdagi mayxonalarda tandiq qo'yib olgan nozirlar. Mayamidagi qashshoq odam. Nashvildagi voiz. Men bu olamga kerakmanmi deb shubha qiladigan har qanday odam. Men bilan hech kimning ishi yo'q deb ishonadigan har qanday odam. Telefoni jiringlaydi-yu, ammo hech kim bilan ko'ngildan gaplashmaydigan har qanday odam. Odamlar tanqid qiladilar-u, ammo u o'nglanishi uchun odamlarning o'zlari imkon berishmaydi. Boshpanasi va o'rin to'shagi bor, ammo xotirjamligi yo'qlar. Behuda behalovatlik qurbonlari. Agar kimdir aralashmasa, agar biror hodisa yuz bermasa, ular Grace Smithning qabr toshidan Marsiyagacha umr guzaronlik qiladi. Mana, hozir siz o'qiyotgan voqealar nima uchun shunchalik muhim? Mana bu voqea boshqa qabr tosh haqida. Ammo bu safar qabr tosh ayolning o'limini ko'rsatmaydi, balki uning yangidan tug'ilishini ifoda etadi. Ana, o'sha ayol kelyapti. Quyosh nurlari ko'ziga tushayotganidan u ko'zlarini qisib olishga majbur. Ayolning yelkalari toshdan yasalgan ko'zi og'irligidan bukilgan. U toliqqan holda oyoqlarini sudrab bosadi. Soqmoqdan chang ko'tariladi. U birortasining nigohini ko'rmay deb yerga qarab olgancha ketyapti. U samariyalik ayol. Irqchilikning nishlari qanchalik sanchilib kirayotganini u biladi. U ayol jinslarning tengsizligidan devorga bir necha marta o'zini urib olgan. U 5 marta erga tekkan. 5 marta. 5 marta har xil odamlarga. 5 marta har xil to'shaklarda yotgan. 5 marta ajrashgan. Jahl bilan taraqlab yopilgan eshikning tovushi unga tanish. O'zaro munosabatlarsiz sevish nima ekanini u biladi. Uning hozirda birga yashayotgan eri, hatto odamlar mening xotinim ekaningni aytishlarini aslo istamayman, deydi. Ayol qayerda yotishi kerakligini eri ko'rsatib qo'ygan. Agar yangi ahdning o'z Grace Llewellyn Smith bor bo'lsa, u mana shu ayolning o'zginasi. Uni qatti harakatlarning behudaligi ekanligi haqidagi marsiya kutyapti. Agar notanish odam bilan bir necha marta uchrashganda edi, oqibati voy bo'lardi. Ayol o'sha kuni choshgohda quduq yonida paydo bo'ldi. Nimaga u boshqa ayollar kabi ertalabdan kelmadi? Ehtimol, u kelgan bo'lsa kerak. Ehtimol, mana shunday issiqda unga ko'proq suv kerak bo'lgandir. Balki kerak bo'lmagandir. Balki boshqa ayollar kabi u o'zini chetga olgandir. Quyosh alangasi ostida uzoq yo'l yurganda jazirama issiqdan o'zini pana qilish imkoniyati juda oz. Ana, kelyapti. Eshitdilaringmi? U yana bir erkak bilan topishib olibdi. Aytishlaricha, u duch kelgan erkak bilan yotib ketaverar emish. Jim bo'l. Yaqinlashib qoldi. Xullas, choshgohda u quduq yoniga keldi. U bir o'zim yolg'iz qolsam qani edi, deb umid qilgan edi. Ammo uni ko'proq yaxshi biladigan zot ko'rdi. U mana shu zotchalik o'zini yaxshi bilmasdi. O'sha zot yerda o'tirgan ekan. Oyoqlari oldinga cho'zilgan, qo'llarini qovushtirib olgan, quduqning toshlariga suyanganicha o'tiribdi. Ko'zlari yumuq. Ayol to'xtadi va unga tikilib qoldi. Atrofga alangladi. Yaqin orada hech kim yo'q. Yana unga qaradi. Yahudiy ekani aniq. Bu yerda u nima qilyapti? U ko'zlarini ochdi. Ayol nigohini darrov olib qochdi. Shosha-pisha o'z yumushi bilan mashg'ul bo'ldi. Iso ayolning xijolat bo'lganini ko'rib, undan suv so'radi. Ammo ayol hayotning ko'p sinovlarini boshidan kechirgan, shuning uchun unga bir qultum suv kerak bo'lib qolibdimi-kana, deb o'yladi. Siz singari to'ralar qachondan beri menga o'xshaganlardan suv so'raydigan bo'lib qoldinglar? Ayol bu zotning xayolida haqiqatdan nima borligini bilmoqchi edi. Ayolning sezgisi aslo uni aldamadi. O'sha zotga suv kerak emas edi. Unga ayolning qalbi kerak edi. Ikkovlari suhbatlashib qoldilar. Erkak bu ayoldan nafratlanmasdi. Erkak zoti bu ayoldan nafratlanmasdan oxirgi marta qachon gapirganini u eslay olmasdi. Erkak og'izning tashnaligini emas, qalbning tashnaligini qondiradigan buloq haqida ayolga gapirib berdi. Bu gapi bilan ayolni qiziqtirib qo'ydi. Hazratim, menga ham shunday suvdan bering, toki chanqamayin. Suv olib ketish uchun qaytib bu yerga kelib yurmayin. Borib, eringni chaqirib kel. Birga bu yerga qaytib kelinglar. Ayolning yuragi qinidan chiqib ketgudek bo'lgan bo'lsa kerak. Axir Ro'parasida samariyalik ayol turibdi. Yahudi erkak esa samariyalikdan aslo xijolat bo'lmayapti. Erkak ayolni boshdan oyoq tikilib kuzatayotgani yo'q. Ayol hozir duch kelib turgan vaziyat hamma oliy janobliklardan yuqori. Endi esa u shu haqda so'rayapti. Hammasi ma'qul, ammo erini so'ragani ma'qul bo'lmadi. Uni yolg'on gapirishga undagan narsa shu bo'lishi mumkin. Ha, erimmi? Erim hozir band. Ehtimol ayol suhbat mavzusini o'zgartirishni istagandir. Balki ayol bu yerdan ketishni istab qolgandir. Ammo ayol ketib qolmadi. Aksincha, to'g'risini aytdi. Mening erim yo'q. Aniqrog'i, siz bu voqea nima bilan tugaganini bilasiz. Men esa qaniydi bilmasangiz deb istagan bo'lardim. Siz bu voqeani birinchi marta eshitgan bo'lishingizni xohlagan bo'lardim. Axir, siz ko'zlaringizni katta-katta ochib, Iso hozir bu ayolga nimani aytar ekan deb kutgan bo'lardingiz. Nimaga? Chunki siz ham o'sha ayol qiladiganini qilishni afzal bilgan bo'lardingiz. Siz niqoblaringizni olib tashlashni afzal bilgan bo'lardingiz. Har qanday mug'ombirlikdan voz kechgan bo'lardingiz. Aytganday, sir bo'lib kelayotgan gunohlaringiz eshikchasini qoplagan to'rlar ochilsa, Xudo qanday ish tutishini bilishni istaysizmi? Iso qanday ish tutishini ayol bilishni istardi. Ayol, agar haqiqat ma'lum bo'lib qolsa, yaxshilik barham topmaydimi deb o'ylagan bo'lishi kerak. U g'azablanadi. U ketadi. Meni keraksiz maxluq deb o'ylaydi. Agar siz shunday xavfni boshdan kechirayotgan bo'lsangiz, qo'lingizga qalam oling. Siz hozir Isoning javobini ikki chiziq bilan ajratishni istaysiz. To'g'ri ayting. Sening 5ta ering bo'lgan edi. Hozir sen bilan birga yashayotgan erkak ham ering emas. Hatto o'sha erkak seni xotinim deb atashni aslo istamaydi. Iso unga tanbeh bermayaptimi? Ayolning e'tirofini qahr-g'azabsiz qarshi oldimi? Qanday ahvolga tushib qolibsan deb nasihat o'qimayaptimi? Yo'q. Iso komillikni izlamadi. U samimiylikni izlagan edi. Ayol hamon hayratda. Ko'rib turibman, siz payg'ambarsiz dedi. Bu gap nimani anglatishi mumkin edi? Siz tamomila boshqachasiz. Biror narsa haqida so'rasam qarshi emasmisiz? Shundan keyin ayol savol beradi. Bu savol qalbining eng tubida aniq ko'rinib turgan yarini ochib turibdi. Xudo qayerda? Bizning xalqimiz aytadiki, u juda balandliklarda. Sizlarning xalqingiz aytishicha, u Quddusda ekan. Uning qayerdaligini men bilmayman. Iso bu so'zlarni eshitganda uning yuz ifodasini ko'rish uchun minglab kun botishlarini bergan bo'lardim. Uning ko'zlaridan yosh chiqdimi? U tabassum qildimi? U bulutlarga qarab, o'z otasiga ko'zi bilan imladimikan? Hamma joylardan tashna qalblarni izlab, oxiri Samariyadan topdimi? Hamma samariyaliklar orasida Xudoga intilgan shu ayolmi? Ayollar orasidan Xudoga qattiq tashna bo'lgani mana shu 5 marta erdan ajrashgan ayol bo'ldimi? Ko'p asrlik sir asrorlarni vahiyda ko'rib, hamma odamlardan tanlash mumkin bo'lgani, xo'rlanganlar orasidagi eng xo'rlangan mana shu ayol bo'ldimi? Butun muzofotda eng keraksizi shu ayol bo'ldimi? Ajoyib. Axir Iso ham Shoh Hirotga o'z sirini oshkor qilmadi-ku. Bu xabarni e'lon qilish uchun u Sinedrion yig'ilsin deb chaqirmadi. Rim sudining ustunlari orasida u kimligini aytmadi. Yo'q. Фасықлар юртыдакі құдық саясыда бұ бажа болды. Иса бұларына хамма нафрат қыладыген айолге айтты. Иса бұ сырны айолге шывырлап айткенді, оның көзлерді ұчқынлар елт-елт еткен болышы керек. Мен мой сұртылгенман. Бұ бабдагі ең мұхым жүмлі сізнің етбарыңгіздан четті қолген болышы мүмкін. Ayol quduq bo'yida tosh ko'zasini qoldirib, qishloqqa yugurib ketdi. U borib, duch kelgan odamga shunday dedi. Yuringlar, bir odamni ko'ringlar. U mening qilgan hamma ishlarimni aytib berdi. O'sha Masih emasmikin? Bu lahzaning dramatizmini nazardan qochirmang. Ayolning hayratdan katta-katta bo'lib ketgan ko'zlariga sinchiklab qarang. U xuddi tildan qolganday ahvoldan tutilib arang gapiradi. Siz Masihmisiz? E'tibor bering. U birdan shosha-pisha yo'lga otlanar ekan, pirovardida tabassum qilib turgan bu nasrolikka yana bir marta nigoh tashlaydi. Keyin shiddat bilan qayriladi-da, Butrusning chorpaxil ko'kragiga boshini burkaydi. Yiqilib ketishiga oz qoladi. Ammo o'zini tutib, oyog'ini qo'liga olib, qishlog'iga tomon yeldek uchib ketadi. Ayol nimanidir unutdi. Balki tushungandirsiz. U ko'zasini olishni unutdi. U yelkasini egib yuboradigan og'ir suv to'la idishini qoldirib ketdi. Ayol og'ir yukdan xalos bo'ldi. Xudo behudaga erga tegib berishdan uyat hissi birdan g'oyib bo'ldi. Oldingi hayotining tubanligi yuz berayotgan voqealarning yuksakligida g'oyib bo'lib ketdi. Rabbi shu yerda. Rabbi keldi. U menga yaxshilik qildi. Shuning uchun ham u suv idishini unutdi. Shu bois u shaharga yugurib ketdi. Shuning uchun o'zi guvoh bo'lgan xabarni aytib, birinchi uchragan odamning quchog'iga otildi. Hozirgina mening ilgari qilgan ishlarimni ipidan ignasigacha biladigan zot bilan gaplashdim. Baribir u meni sevadi. Shogirdlar Isoga tamaddi qilib oling deb taklif qiladilar. Iso rad qiladi. U nihoyatda hayajonda. Hozirgina u qachonlardir qilgan ishlaridan eng yaxshisini qildi. U beqaror hayotning halokatli sathini qisqartirib, najotga yo'l ko'rsatdi. U hayajonda. Qaranglar, deydi u shaharga tomon yugurib borayotgan ayolni shogirdlariga ko'rsatib. Ekinzorlarga, ya'ni insonlar qalbiga qaranglar. Hosil yetilgan, o'rim terimga tayyor bo'lgan. Bunday lahzada kimning biror narsa tamaddi qilgisi keladi. Kimgadir bu ikki ayolning tarixi ta'sirchan, ammo hayotdan ancha uzoq tuyulishi mumkin. Siz odamlar bilan chuqur munosabatlar o'rnatgansiz. Siz odamlarga keraksiz va buni o'zingiz ham bilasiz. Sizning do'stlaringiz shunchalik ko'pki, hammasi bilan uchrashishga ulgurmaysiz. Ishingiz shunchalik ko'pki, hammasini qilishga vaqtingiz yetishmaydi. Sizning qabringizga o'rnatilgan toshda hayotning keraksizligi haqida biror so'z bo'lmaydi. Shukrona ayting. Ammo boshqalarning ishi unchalik yaxshi emas. Siz Marsiya haqida o'ylanib qoldingiz, chunki u sizni kutyapti. Greys Smitning qiyofasi ko'z oldingizda paydo bo'lyapti. Siz oynaga qarashingizga to'g'ri keladi. Haligi samariyalik ayol nima uchun atrofdagilardan o'zini olib qochganini siz yaxshi tushunib turibsiz. Siz ham o'zingizni o'sha ayolday tutyapsiz. Shunaqa holat ham bo'ladi. Oshxonada sizning yoningizga hech kim o'tirmaganda bilib olasiz. Nima bo'lganda ham bitta bo'lsa-da chin do'stingiz bo'lishini xayolingizga keltirasiz. Siz do'stingizni yaxshi ko'rar edingiz. Bu azob-uqubatlarni yana boshdan kechirishimga to'g'ri kelib qolmasmikan deb shubhalanasiz. Bu olamda Rabbi qayerda ekan deb siz ham hayron bo'lib turaverasiz. Mening Joy degan yaxshi tanishim bor. Bu ayol kambag'allar yashaydigan kvartaldagi jamoatxona qoshida yakshanba maktabida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Uning sinfida 9 yoshli quvnoq bolalar jamlangan. Ular hayotni sevishadi, dindan qo'rqishmaydi. To'g'risi, Barbara degan 4-chi qizcha bulardan mustasno. Noxush oilaviy muhit oqibatida bu qizcha doimo yuzlarida qo'rquv va o'ziga ishonchsiz holatda ko'rinadi. Joy sinfda mashg'ulot olib borgan 1-chi hafta davomida Barbara og'zidan birorta so'z chiqarmadi. Miq etmay o'tiraverdi. Birorta so'z ham. Boshqa bolalar g'ala-g'ovur qilib, o'zaro gaplashib o'tirganlarida qizcha qimir etmay o'tirardi. Hamma qo'shiq aytganda u sukut saqlardi. Hamma kulganda u hatto jilmaymasdi. Har doim joyida o'tirardi. Har doim tinglaydi. Har doim miq etmay o'tiradi. Joy bolalarga osmon haqida hikoya qilib bergan kunga qadar bu holat davom etdi. Biz Xudoni qanday qilib ko'rishimiz, ko'zlardan oqqan har bir tomchi yosh artib qo'yilishi va abadiy hayot boshlanishi haqida Joy gapirdi. Barbara bu so'zlarni maftun bo'lib tingladi. U Joydan ko'zini uzolmasdi. Barbara intiqlik bilan tingladi. Keyin qo'lini ko'tardi. Joy xonim. Joy hayratda qoldi. Barbara hech qachon savol bermagan edi. Eshitaman, Barbara. Osmon men singari qizchalar uchun hammi? Bu kamtarona ibodat Isoning taxtiga yetib borganda, uning yuzini ko'rish uchun men yana bir bor minglab kun botishlarini bergan bo'lardim. Axir yuqoridagi jumla ibodat edi. Osmondagi oliy janob Xudo yer yuzidagi unutilgan jonni eslasin deb qilingan samimiy ibodat. Ibodat shundan iboratki, Xudoning marhamati qandaydir yoriqqa sizib kirib, jamoat e'tibordan chetda qoldirgan odamga quyilsin. Hech kimga kerak bo'lmagan hayotni kerakli hayotga aylantirsin. Rabbiydan boshqa hech kim buning uddasidan chiqa olmaydi. Ibodat jamoatxonaning minbaridan emas, balki shifolanayotganlar bo'linmasidagi karavotdan qilinayotir. Ibodat seminariyaning qora jubba kiygan talabasi tomonidan emas, balki shifo topayotgan ichuvchi tomonidan qo'rquv bilan aytilayotir. Xudo qilayotgan ishlar uchun yaxshilab ibodat qilish kerak. Eng oddiy narsani olib, g'ayri-oddiyga aylantirish kerak. Yana hassani qo'lga olib, dengiz suvini ikkiga bo'lish kerak. Mayda toshchalarni olib, Goliyotni yengish lozim. Cho'pon bolaning nonushtasini olib, minglab odamlarni to'yg'azish kerak. Bir hovuch tuproqni olib, u bilan ko'zi ojiz odamga shifo berish lozim. Uchta mix va yog'och xodani olib, ularni butun insoniyatning umid va ishonch qilish kerak. Rad qilingan ayolni olib, uni xizmatchi qilish kerak. Mazkur bobda ikkita qabr haqida so'z yuritdim. Birinchisi, Lokhill qabristonidagi yolg'iz qabrchi. Grace Llewellyn Smithning qabri. U sevgi nimaligini bilmay, bu olamdan o'tib ketdi. U shodlik nimaligini bilmay o'tib ketdi. U faqat o'z hayotiga mazkur marsiyani uyib yozayotgan asbobning og'riqlarini bila oldi xolos. Mangu uyquga ketgan, ammo bu olamda emas. Sevgan edi, ammo suyukli bo'lolmadi. Yoqishga harakat qildi, ammo bo'lolmadi. Olamdan yolg'iz o'tdi. Hayotda ham shunday edi. Ammo bu voqeada qabr bitta emas. Ikkinchi qabr o'sha quduq yonida. u yerda qanday qabr bor ekan deb hayron bo'lasiz. Qabr o'sha toshdan yasalgan suv idishi. O'sha samariyalik ayol unutib qoldirgan idish. Bu haqda birorta so'z yo'q. Balki uning ma'nosi bor. Bu o'rinda tosh idish orqali hayotning keraksizligi dafn qilingan.